Вече чухте в новините, но не сте разбрали още кои са те. Нашите нови 40 до 40, третото издание на този проект. А с нощи стана ясно, журито определи кои измежду 200-те номинирани всъщност бяха откроени за най-древей ноша, Ноша Спирова, ръководител на проекта, за най-какво.
Беше трудно, както всяка година. Аз много благодаря на журито и даже в края на предаването ще искам да й благодаря поименно, защото добре, те наистина бяха много съпричастни, много активни. Много от тях бяха си направили труда да задълбаят в историите на тези хора, да ги видят назад във времето какво са правили, в какви екипи са работили. На мен това много ми хареса, защото това показва наистина едно много по-задълбочено отношение към проекта. Много от тях споделиха, че този проект им е вдъхнал оптимизъм, че нещата се случват и всъщност им е сверил часовника, че в България има много хубави неща и много струващи си истории.
Тази година, часовника, да.
Да, тази година е най-пъстрата от към проекти и кампании, които номинираните 40 до 40 правят. Аз съм много вълдушевена, че бях ти споделила, че има много екипни номинации. Тази година рекорден брой. Влязоха в 40 до 40, цели 10. И всъщност 40 до 40 са 51 души заради тези екипни номинации. Преобладават мъжете тази година. Всъщност май всяка година така се получава по някакъв начин. Вчера на гласуването на журито...
Не се окаже, че са по-предприемчиви, по-инициативни, посмели, по-действени.
Ами не знам, но вярвам, че тази тенденция ще се обръща с следващите издания и може да ги изравним поне, ако не друго. Много ми хареса, вчера всички бяхме едини, всички от журито и ние като организатори, които присъствахме на дискусията, обединиха се всички около критериите за това как точно да ги изберем тази година и какво да вкараме ново. Всички питат как се избира. Това не е класация, всички хора в нея са равни. Естествено, има един пръв между равни, който обаче тази година няма да бъде обявен сега, а на събитието, което е в края на януари месец. Ще бъде изненада.
Знаете ли го вече кой е?
Ами колебаяха се журито между двама души и ще решат в последствие. Беше много трудно просто да се реши. Но...
Питам се сега как ще се справим с тази задача. 40. И то колко каза всъщност за тези
51.
50? Как ще ги разкажеш? Как ще ги обясниш?
Ами, аз съм си набелязала няколко... няма да мога да разкажа за всички, за съжаление, защото няма да ни стигне времето, но в следващите 3 месеца слушателите на Дарик и читателите на Дарик Радио БГ ще могат да разбират повече за техните истории.
Аз съм много доволна, че те ще идват при нас в студиото на Кой говори. За мен тия минути наистина са много ценни и аз сверявам часовника.
Да, абсолютно. Тази година най-младият българин, който влезе в класацията, е на 15 години. Мино Караджов се казва. Той е основател на една инициатива Куси Дао. Заедно с готвач, който е по-възрастен, затова просто нямаше как да вляза в екипна номинация, но те се занимават с каузата да оползотворяваме неизядената храна в заведения, ресторанти и така нататък. И може би впечатли журито това, че той е ученик и че е предприел нещо такова, направил е сайт на кампанията, въобще ангажирал е групи хора да го случват това нещо. И те много се, така, много се впечатлиха. Бих разказала за 3 или 4 проекта, така наведнъж ще маркирам, които са свързани с литературата и четенето.
Да, ти кажа, че
всички влязоха.
Да,
всички, които бяха номинирани, влязоха. И аз съм много щастлива от този факт. Александър Кръстев, създател на Ащета. Христо Блажев, създател на Книголандия. Нижния блок. Петя Дабкова, ръководител на читалнята. И всъщност за това има един екип азбукари, се казва в фондацията, които обаче правят площадки за деца, които имат специфични нужди, детски площадки, т.е. в градските пространства. Направили са няколко в България и продължават да дързаят в тази посока. Нещо,
а какво
което има
общо нужда... има това с четенето?
Не, просто се казват азбукари, затова го казах, но да, няма общо с това. тази година Музейко влезе в така, може би заради това, че в момента е тема, която много, много се обсъжда и всъщност разглеждайки номинацията на Весела Герчева, разбрахме колко много години тя е вървяла към тази идея, осъществявайки я сега с много голям екип, но тя като идеен носител и въобще инициатор на цялото нещо попадна в класацията. Бих споменала Антон Стойчев, съосновател на проект Общество. Не знам дали си чувала за тях. Той инициира този проект от много и събира много млади хора. Повечето са програмисти, които създават граждански платформи, с които гражданите да могат да упражняват някакъв контрол над процеси, които са свързани с тяхното ежедневие. Има гражданите, той сигнали за какво се случва в града, някакви нарушения. Има за правата на човека. Има за как да гледаме какво се случва в парламента и да имаме реакция спрямо това и много такива кампании, които свързват всъщност държавата и гражданите по един интересен и интерактивен начин. Всичко това ни хареса, защото се прави абсолютно доброволно от тези хора. Той беше номиниран няколко пъти и затова решихме, че няма как да го пропуснем в листата с 40 до 40. Димитър Димитров, програмист, преподавател и основател на програмата Rails Girls. Това е програма, която обучава жени да посвещава ги в професията програмист. Само жени. Той получи най-много номинации тази година, над 20.
Най-много?
Най-много
спрямо
номинации.
Спрямо останалите?
Спрямо останалите, да. И решихме, че няма как да...
Това са фенки, сигурно.
Това са, IT да, фенки. Може би жени, които са преминали през програмата. Ивелина Атанасова е създател на инициативата Digital Kids. Това е платформа, която всъщност е в помощ на родителите за това как да общуват с децата си в дигиталната ера и не само, т.е. как да реагират на новите модели на образование и учене изобщо. Знаем всички възприятията на децата през последните години много са променени във връзка с използването на технологиите, смартфоните и така нататък. И е много важно да учим за тези неща.
Маша, искаш ли сега да направим така, да пуснем малко реклами, ти ще си поемеш дъх и продължаваме следващите. Наистина са много интересни. Третото издание на 40 до 40 приключи. Знае се вече кои са 40-те. Най-талантливи, най-иновативни, най-вдъхновяващи. Помагай ми малко с тези най, защото се изморявам. Нуша Спирова, ръководител и на този проект при нас в Дарик Радио, ето, както разбрахте, за да ни представи кои са тези изключително смислени и правещи полезни неща по различен нестандартен начин хора. До някъде стигнахме, сега продължи още нататък, защото са много.
Бих продължила с два проекта, които са насочени към незрящи. Единият е за Даниела Димитрова, обучител и съосновател на платформата Диалог на тъмно. Тази инициатива постига страхотни резултати в посока на тези хора. И другата е за Калоян Илиев, който пък е един от създателите на мобилно приложение за незрящи водачи. Това е споделено пътуване, само че е насочено към тези хора, които се оказват, че имат огромен проблем с това да пътуват извън града, в който живеят. Тази платформа, освен че създава доверие между шофьора, който ще сподели пътуване с тях, помага те да осъществяват въобще живота си по-пълноценно, пътувайки. Интересна номинация е Кирил Петков, който е предприемач, преподавател. Аз ти казах, че много хора правят, почти всички хора правят много неща в 40 до 40, но е номиниран заради продукта, който създава Провиотик. Това е подобен продукт на пробиотиците, извинявай, но е така на основата на вегански съставки, т.е. могат да го използват и вегани, и вегетарианци. Да, постигнал страхотни успехи на световно ниво вече, основно в Америка. И решихме, че този човек си е тук в България и от тук си тук прави нещата. Да. Решихме, че трябва да го отличим. Ще спомена доктор Бояна Петкова, педиатър и основател на фондация Макове за Мери. може би много хора са запознати, може би
гостувала
не са.
Е тук не веднъж. Аз лично много и симпатизирам.
Инициативата, която тя поема и всъщност докарва до края е...
законодателна промяна.
Да,
за мъртвородените деца да не бъдат третирани като биологичен продукт, а да, като човешки същества.
Да, да бъдат погребвани. Да, от техните родители. Друга инициатива в подобна посока, не точно, но свързана е идеята за фондация Майка на време, тук Лора Велкова.
Майка?
Майка на време.
Интересно.
Това е свързано с това да по света, в който живеем в момента, виждаме, че много хора се стремят това да правят кариера, да се развиват професионално и понякога биологичният часовник и кариерният часовник се разминават. И тази инициатива информира и дава решение на жените как да се справят с този проблем и
да станат
майки на време. Абсолютно. Интересна е една номинация за Станислав Вангелов, който преди няколко години напуска София и корпоративния свят и заминава за Чепеларе, където заедно със своят екип основава офис в гората. Това е работно пространство за хора със свободни професии или цели екипи, които могат да отидат там да работят, но интересното тук е не самото офис пространство и инициативите, които стоят в него като съдържание, а по-скоро това, че той се опитва да развива и местната общност Чепеларе, ангажирайки я с тези хора, които пристигат, които са интересни и с които
какво
те могат да завязат контакти. Ами хората, които идват в офис гората, използват това пространство за 2 или 3 месеца през лятото или през зимата, могат да участват в различни дейности в Чепеларе, които са си местни, дали ще отидат да берат билки, или ще яздят коне, или ще карат ски, зависимост от сезона, но някак си се опитват да ги потопят в местната общност и да развият и нея по някакъв начин, запознавайки си интересни хора. Цветелин Андреев, основателна платформа за онлайн уроци по Каба гайда за чужденци и деца. Хареса ни това е нещо много различно. Мисля, че тук тази нишка с традицията беше силен аргумент пред журито. Тази година има нещо интересно, което се случи. Един от отличените вече в 40-40, първото издание, Георги Чипов, попадна в обща номинация, т.е. екипна, за нов проект, заедно с Демир Тончев и Атанас Дилгеров, които създават артезис. Това е протеза за крак, която изглежда много по-красиво и е направена чрез 3D принтиране. Всъщност по този начин те решават един проблем на хората, които имат нужда от протеза, това те да имат по-голямо самочувствие, изглеждайки тя по-добре. Те постигат невероятен успех, ставайки финалисти в един от най-големите предприемачески конкурси в Америка, стават всъщност на второ място в цял свят за подобни проекти със социален оттенък. Интересна номинация е за Марио Мишев и Иван Кънчев, които са основатели на Сдружение Българска история. Може би много от нас чували за тази инициатива, други я свързват с едни табелки в София, на които на всяка улица, под името на улицата, пише кой е този човек, за да можем да сме информирани за нашата история. Но те правят и много филми и въобще разказват много неразказани исторически факти, ангажират много ученици и студенти с тая тематика и е важно да ги сложим в този списък. Друга екипна номинация е за създателите на мобилното приложение Гражданите, което позволява граждани да контролират граждани в как да кажа, проблеми, които се явяват в градска среда. Например, някой е паркирал на тротуар или е направил нещо друго. Граждани могат да го снимат, качват го в тази платформа и той е като един вид нарушител. Това е като социална мрежа, а от друга страна той пък може да се извини и така да му бъде смъкната вината за това, което е направил. Хареса им това, че всъщност от нас за нас провокираме се да постъпваме правилно. Хареса ми номинацията и за Ралица Касимова, съосновател на Хранкоп, фермерски базари, подстрекавайки това повече малки ферми и местни производства да показват български продукти, био натурални, на открити пространства и не само, в цялата страна.
Цялата страна са.
Траян Траянов с много образователни програми се занимава. Има архитекти в класация тази година, основателите на Студио Функт, както и Христо Станкушев, пък също архитект, който е свързан, естествено, не само архитект. Тоест тази година беше много важно да отличим не хора, които са много добри в това, което правят, но го правят за другите и променят по някакъв начин в, не само в тяхната си сфера, кръстосват сфери,
сигурно,
за да постигнат резултат.
Затруднение да формулирате критерии и после хората, които подбирате, да съответстват на тези критерии.
Абсолютно.
И какви бяха те?
На преден план тази година излязоха няколко неща. Едното е тези хора да са в България, защото предишни години имало някои хора, които са успешни, да, на световно ниво. Българи, които, да, трябва да разкажем техните истории, но тази година решихме да акцентираме на тези, които са останали тук. Друго нещо, което беше много важно, е успехът на отличените хора да не е самоцелен, да не е професионалния успех на един добър менеджер, примерно, а да е успех за група от хора и дори за обществото, т.е. да прозрем каузата. Също така да прави нещо, което има което е обществено значимо, примерно, ако е диригент, да е не само добър диригент, да печели награди, да представя България по света, но да, да е направил програма за деца, да представя класическата музика по един по-различен начин, кръстосвайки с други стилове. Другото важно нещо е да гледаме на тези хора и като личности. Защото ние сме ги дали списъка имена и проекта, с който, заради който те са номинирани, но е много важно да погледнем назад, какво тези хора са правили, с какви екипи, защо, какво са постигали, защото те трябва да са един пример за това как се случват нещата. Аз съм много развълнувана, защото знам, че сега никой от тези хора не е подозирал, че попада в този списък. Преди да дойда при теб, няколко човека ми писаха, наистина ли съм вътре, наистина ли, кой ме е номинирал? Те дори не знаят и това е такава много хубава тръпка, която ще изпитам през следващите 2-3 дни, когато ще се обажа на всеки един.
За да му... Сега обаче, за наше огромно съжаление, и миналия път си говорих на това с теб, има страшно много хора измежду номинираните, които не попадат в този списък на 40-те.
Да.
А са също така интересни, също така заслужават по някакъв начин да бъдат показани, също могат да заразяват с това, което вършат.
Да, абсолютно.
Какво ще правим с тях?
Тъй като самия проект минава през два етапа на гласуване, в единия журито оценява номинираните самостоятелно, т.е. всеки човек от журито си номинира от 1 до 10, му дава точки. И всъщност на самата дискусия обсъждаме само хората, които имат над определен брой точки. Вчера обсъждахме над 80 души, които имат над 60 точки от членовете на журито. Обаче сега има хора, които според мен много си струва да разкажем. И аз поднесох тази идея към журито. Обсъждаме в момента и с екипа на Дарик. Какъв формат да предложим на тези, които не попаднаха, но трябва да разкажем за тях и трябва да ги подкрепиме като медия, за да ги, така да кажа, да ги мотивираме да продължават.
Не знаеш, че нашето предаване е на среща.
Да, разбира се, ще измислим нещо. Дали ще е другите 40 или нещо, не знам още, не знам какъв ще е формата, дали ще е събитие или дали ще е в ефира, или и двете, но трябва да го направим, защото си струва, не да оставаме на страна останалите, които...
Аз съм изключително и любопитна и нетърпелива да видя тези всички хора, за които сега разказваш. Те ще влязат в студията на отделните ни предавания. При нас също ще има 2 пъти в седмицата.
Нали? 3 пъти в седмицата ще има.
Не, аз имах прича в кой говори в понеделник и в петък, а пък още един ден.
След обедния блог в сряда.
В сряда,
ще
да.
Могат да слушат третата история.
Да.
И така 3 месеца.
Потривам вече ръце да ги видя тези хора отблизо и да ги покажем на слушателите. Благодаря ти. Нуша Спирва беше това, която с изключителна така всеотдайност работи по този проект. Ето, като казвам проект, някак си обезмислям нещата с тези сухи думи.
Аз точно това и вчера споделих в социалните мрежи, че този проект и инициатива и кауза, защото за мен е кауза, е едно от нещата, които ме държат от страната на оптимистите в тая държава. И всъщност ме карат да продължавам. Така че мисля, че всеки би трябвало да се почувства така, след като види списъка от новите 40.
Да. Благодаря ти. Хубав следобед на вас. Хубав уикенд също така. Нина Александрова ще е тук в понеделник. Чао!